Крові пропозиція починати. У нас є кворум 11 людей. Хотів би повідомити шановних членів комітету, що у нас присутні засоби масової інформації, п'ятий канал, NewsOne, 112 ZIK. Які ще телеканали на названнях, які здійснюють відеофіксацію? Наш і четвертий. Якщо колеги не заперечують, то пропоную продовжити. Немає заперечень? Шановні, дуже дякую. Оголошую відкритим засідання. Пропоную ухвалити розданий вам порядок денний. Чотири пункти. Ставлю на голосування. Шановні колеги, прошу, хто за? П'ять, вибачаюсь, там ще різне, да. Проти, утримались одноголосно. Дякую. Тоді у нас два перших закони, вони надзвичайно пріоритетні, ви пам'ятаєте, у зв'язку з тим, що вступив в силу Кодекс про банкрутство, нам необхідно законодавчо, скажімо так, закрити ті ризики, які з'явилися у зв'язку з цим. Тому до слова Скорик, да, будь ласка, пане колего.
Шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації, вашій увазі надається законопроект номером, реєстраційним номером 2276 про внесення змін до Кодексу України з питань банкрутства. Те, про що сказав щойно шановний голова комітету, що враховуючи вступ в дію нового Кодексу з процедур банкрутства 21 жовтня, виникли ряд ризиків, які ми маємо врегулювати. Найперше, турбує можливість подання кредиторами, які мають грошові вимоги до боржника, строк виконання яких настав, заяв про відкриття провадження у справі про банкрутство органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій. Чинна редакція Кодексу України з питань банкрутства містить лише одне обмеження для відкриття провадження у справі про банкрутство у вигляді наявності спору про право, який підлягає вирішенню в порядку позовного провадження. В той же час визначення понять «спірне право», «безспірний борг» Кодекс не містить. Норма статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства передбачає призначення судом кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією із застосуванням єдиної судової інформаційної телекомунікаційної системи. Так само норми Кодексу передбачають випадку офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство, зокрема про подання кредиторами грошових вимог для боржника за допомогою цієї ж єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Станом на сьогоднішній день єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система не функціонує, і час її провадження Державна судова адміністрація України не повідомляє. Вказано призведе до неможливості призначення господарськими судами у справах про банкрутство розпорядників майна або керуючих реструктуризацію, що фактично означає зупинення розгляду справ про банкрутство. Законопроектом пропонується доповнити статтю 1 Кодексу України з процедур банкрутства останнім абзацом, в якому визначається, що термін «бюджетна установа» вживається у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України. Термін «бюджетна установа», наведений у Бюджетному кодексі, охоплює все коло суб'єктів, в тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій, відкриття проваджень про банкрутство, яких суперечить Конституції України. Законодавством України встановлено альтернативний механізм виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів, бюджетних установ і організацій шляхом безспірного списання коштів. Доповнити частину 2 статті 34 Кодексу нормою про необхідність подання кредитором при зверненні до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство судового рішення, яке набрало законної сили, та за яким не сплив строк пред'явлення його до виконання. У зв'язку з цим таку підставу для відмови господарським судом у відкритті провадження у справі про банкрутство, як наявність спору про право, який підлягає вирішенню, у порядку позовного провадження необхідно замінити на наступну підставу. Кредиторам не додано до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство судового рішення, яке набрало законної сили, відповідно до вимог частини 2 статті 34 цього кодексу. Доповнити розділ «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу України з процедур банкрутства статтями 2.1 та 2.2 наступного змісту. 2.1. До дня початку функціонування єдиної судової інформаційної телекомунікаційної системи або приведення положення про автоматизовану систему документообігу суду у відповідність до цього кодексу, арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацію призначається господарським судом з числа арбітражних керуючих, внесених до єдиного реєстру арбітражних керуючих України. Пункт 2.2. До дня початку функціонування єдиної судової інформаційної телекомунікаційної системи або до проведення положення про автоматизовану систему документообігу відповідність до цього кодексу, офіційне оприлюднення відомостей про справу про банкрутство у випадках, передбачених цим кодексом, проводиться на офіційному веб-порталі судової влади України згідно положення про порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство, затвердженого постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 7 грудня 2013 року за номером 16. Прошу колег підтримати зазначені зміни. Вважаю, що вони дійсно зможуть компенсувати ті ризики, які ми маємо на сьогоднішній день. Дякую за увагу.
Дякую, Микола Дідович. Колеги, є зауваження, коментарі або пропозиції? Степан Іванович, будь ласка.
Шановний пане голово, шановні колеги, перш за все, доброго ранку. Хочу сказати, що і подякувати колегам за оперативну роботу даного законопроекту. Ми на комітеті обговорювали дану проблематику і саме як нам потрібно скоригувати чинні положення кодексу про процедури банкрутства. І перш за все тут визначено два блоки і по двох, трьох і по двох позиціях. Перша позиція та, що законопроект, який сьогодні запропонований нашою колегою і за дорученням в тому числі нашого комітету, і пан голова комітету давав доручення, ми обговорювали в робочому порядку, що проект знімає проблематику зняття невизначеності поняття спір про право і невизначений борг. Ми даємо чіткі формулювання, і це знімає якраз оту прогавину, про яку говорило Міністерство юстиції на засіданні, коли ми відповідно розглядали цю позицію. Друге, є проблематика сьогодні інформаційна в тому, що судова система інформаційно-телекомунікаційна на даний момент не працює. Якраз цей аспект проблематики, про яку говорив пан Скорик, воно знімає відповідну позицію. І третє, саме головне, що цей механізм, який ми пропонуємо до моменту запуску системи, він зніме максимальні ризики. Це уточнюючий блок, про який ми говорили в сьогоднішній законопроект. Друга важлива тема, що коли ми дивимося на висновок ГНЕУ, то ми бачимо ці пропозиції, які ми повинні врахувати і під час доробки і в комітеті, і за межами комітету, напевне, і в сесійній залі. Я би тут зупинився на двох позиціях. Позиція перша, що тут повинна бути і роль велика уряду, де потрібно уточнити перелік бюджетних установ, яких не стосується даний кодекс, і зберегти право окремих бюджетних установ порушувати спори у справі банкрутства. Це перший важливий блок. І другий важливий блок – це передбачити доручення уряду напрацювати тимчасове положення, порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство. Хотів би зрозуміти, чи здатний уряд допрацювати певні позиції, відповідно провести консультації до розгляду в залі і доручити тоді від імені комітету, голові комітету, коли буде представлятися потім певна позиція комітету, визначення і зняття тих ризиків. І мені здається, було би зараз далі, щоб обговорення було ефективне і позитивне, послухати позицію Міністерства юстиції, як вони бачать правові площині зняття тих двох блоків і три і дві позиції, про які я озвучив. Дякую.
Дякую, Сергій Олексійович, будь ласка.
У мене теж є доповнення перед виступом Міністерства юстиції. Дуже важливо, щоб були чіткі заходи і строки відносно створення цієї інформаційно-телекомунікаційної системи, щоб ми допрацювали між першим і другим читанням. Щоб були чіткі терміни, тому що у нас дуже багато законів, які ми приймаємо, а потім не працюють. А так в цілому треба його негайно приймати, тому що він дуже важливий. Особливо, що 21 жовтня вже новий закон про банкрутство вступив, і зараз дуже багато буде колізій. Дякую.
Дякую. Да.
Я перепрошую, шановний пане голову, в залі присутній один із соавторів законопроекту, тому що там не єдиний автор цього законопроекту, пан Тарасенко, якщо б можливо надати йому слово.
Так, звісно, Тарас Тарасенко, будь ласка.
Доброго дня всім. Дуже дякую, колеги, що підтримали цей законопроект. Щодо висновку юридичного управління, я можу зазначити, що щодо бюджетних установ, то не потрібно аналізу саме Кабміну, щоб давали перелік установ, враховуючи те, що в законопроекті зазначено, що даний кодекс не застосовується до бюджетних установ. Тобто це не передбачає, що бюджетним установам він не може застосовуватись. Так було і в законі, законі України про відновлення платоспроможності боржника, він не застосовувався до казенних підприємств. Тому питання це виключно в трактуванні, ну, в тлумаченні даної норми. Я не бачу проблем, щоб бюджетні установи виступали ініціатором кредиторами або кредиторами у справах про банкрутство. Щодо автоматизованої системи, так, потрібно консультуватися ще додатково з ДСА, але поки що Державна судова адміністрація обмежилась тільки листом на суди, щоб вони включали стару систему три рази підряд, хоча це не передбачено законом, тому це потрібно терміново виправляти. Дякую.
Дякую. Тобто я правильно розумію, що перше питання, на яке звертає увагу ГНЕО, це питання інтерпретації?
Так, виключно інтерпретації.
Степан Іванович.
Тоді є просьба, напевне, комітету разом і з паном Тарасиком, з паном Скориком, щоб було однозначне тлумачення. Коли ми на правій позиції, з точки зору розуміння ситуації, маємо не одне тлумачення, наприклад, два тлумачення, то треба в зал виходити з одним тлумаченням. Тобто треба провести консультації з тим, хто давав заключення ГНЕО, напевне, вам, або доручити комітету, і зняти цей аспект, і перейти суто праву. Дякую.
Так, повністю підтримую, враховуючи, що дана норма, законопроект передбачав тільки внесення терміну бюджетна установа, а така норма, як до казенних підприємств, вона існувала вже в кодексі, тобто вона не змінювалась. І саме ця норма, щоб не було різних тлумачень, вона передбачає уточнення. Дякую.
І є пропозиція, пане голово, те, що сказав пан Микола. Є перше, друге читання. Нам абсолютно достатньо часу відшліфувати тих 5 позицій, про які ми погодили фактично в 4 виступаючих.
Колеги, я не заперечую абсолютно, я підтримую. Єдине, я хотів навіть запропонувати спробувати прийняти за основу і в цілому, але якщо погоджується автор з тим, що друге читання, давайте голосувати за друге читання. Да? Тоді, колеги, ставлю на голосування пропозицію підтримати і рекомендувати Верховній Раді підтримати цей законопроект, прийняти його за основу. Прошу голосувати, хто за, проти, утримались одноголосно.
І друга позиція, доручити комітету, а ми маємо авторів законодавства, може пропрацювати відповідно питання з НЕО до визначення і однозначної інтерпретації, щоб зняти ризики, про які ми з вами проговорили. Дякую.
Дякую, Степан Іванович, за уваження враховано. За результатами обговорення члени комітету прийняли рішення внести законопроект про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства 2276 на розгляд Верховної Ради, рекомендувати включити його до порядку денного другої сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Дякую, колеги. Переходимо до пункту другого порядку денного. Проект закону 2290. Автор законопроекту Скорик Микола Леонідович, будь ласка.
Дякую, шановний пане голово. Фактично, це два пов'язаних між собою законопроекти. У нас там однаковий колектив авторів. Вашій увазі надається проект закону України про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з питань банкрутства за реєстраційним номером 2290. Головною метою поданого проекту є врегулювання відносин у сфері страхування та розвиток страхових послуг у сфері банкрутства, забезпечення безперервного здійснення процедур банкрутства, запобігання банкрутству теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, до поліпшення їх фінансового становища шляхом реалізації закону України про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії. Зокрема, страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого, передбаченого статтею 24 Кодексу України з питань банкрутства не включена до обов'язкових видів страхування, визначених Законом України про страхування. Згідно норм Закону України про страхування, обов'язкові види страхування, які запроваджуються Законом України, мають бути включені до цього закону. Таким чином, для забезпечення ефективного розвитку страхових послуг у сфері банкрутства, правових основ для захисту інтересів страхувальників, арбітражних керуючих, збільшення гарантій отримання відшкодування заподіяної арбітражним керуючим шкоди і понесених збитків, обов'язкове відстрахування професійної відповідальності арбітражного керуючого має бути включене до Закону України про страхування. Друге, варто також звернути увагу на ті ризики, які не дадуть суддям та іншим учасникам процедур банкрутства виконати вимоги кодексу та застосувати його на практиці. А саме, відповідно до пункту 2 перехідних положень діючої редакції кодексу, з дня введення в дію цього кодексу втрачає чинність Закон України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Разом з цим, як викладено у пункті 4 перехідних положень діючої редакції кодексу, з дня введення в дію цього кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство. Крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Отже, неможливо буде продовжувати провадження у справах про банкрутство в процедурі санації за Законом України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, оскільки, як викладено у пункті 2, вищезазначений закон втрачає чинність. В господарських судах по всій Україні є безліч справ саме за цією процедурою, в яких ліквідаторами є голови ліквідаційних комісій, які не є арбітражними керуючими. В редакції кодексу з процедур банкрутства відсутні посилання щодо подальшого розгляду таких категорій справ та заміни ліквідатора на арбітражного керуючого. Законопроект спрямований запобігти масштабному банкрутству теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення у зв'язку з наявною у них кредиторською заборгованістю за спожиті енергоносії. На сьогоднішній день Закон України про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії від 3 листопада 2016 року, який визначає комплекс організаційних та економічних заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування таких організацій та підприємств. Зазначеним законом запроваджено спеціальні механізми врегулювання заборгованості вищезазначеними суб'єктами за енергоносії, проведення взаєморозрахунків, реструктуризація заборгованості, списання штрафів, зупинення відповідних виконавчих проваджень. Таким чином, враховуючи існуючі механізми щодо врегулювання кредиторської заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, для їх реалізації необхідно встановити мораторій на банкрутство зазначених підприємств на час дії закону номер 1730. Законопроектом пропонується внесення змін до пункту 4 прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з питань банкрутства та Закону України про страхування, передбачивши включення до обов'язкових видів страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого. Внесення змін до пункту 2 прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур про банкрутство про застосування положень Закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких відкрито до дня введення в дію цього кодексу. Встановлення мораторію на порушення справ про банкрутство на час дії Закону України про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії, якщо боржника включено, це дуже важливий момент, до реєстру підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості відповідно до цього закону, а кредитор є постачальником природного газу та або електричної енергії, учаснику такої процедури врегулювання. Шановні колеги, прошу підтримати зазначений законопроект. Я зробив виступ досить таким розширеним, для того, щоб всі зрозуміли, що мається на увазі, що мало на увазі колектив авторів, коли подавав цей законопроект на ваш розгляд.
Дякую, Микола Леонідович. Тарас Степанович, будь ласка.
Шановні колеги, шановний пане Микола, дійсно ви широко висвітлили цей законопроект. Ми розуміємо, що цей законопроект спрямований на виправлення тих помилок, які своєчасно все-таки мав би зробити виправлення уряду. Ми говорили на минулому засіданні дану позицію з моменту введення дії кодексу. Друге, це не було зроблено, і тепер ми маємо колізію, яку справедливо вказує ГНЕО, що не можна повертати в дію закон, який втратив чинність. І ми говоримо вже про мову Конституції однозначності, яку сьогодні не можна відновити по питаннях відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. І не можна порушувати Конституцію, намагаючись тепер не збанкрутити за цим кодексом більшість теплопостачальників, теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і відведення. Але для цього є і підстави. Тобто ми повинні розуміти даний блок. І третя позиція, що схвалюючи законопроект, такі редакції справді не можна, але і вносити зміни в кодекс сьогодні не можна, бо це суттєвий ризик, особливо в опалювальний сезон. Значить, мені здається, що на таких спірних питаннях, як законопроекти, представники Мін'юсту зобов'язані бути присутні. І я би попросив, пане голову, що ми повинні по першому і по другому законопроекту, щоб Мін'юст письмово дав нам заключення, і вони повинні лягти в протокол, коли до того, як ми вносимо в зал. Це полегшить питання розуміння і визначення однозначності даної позиції. Таким чином, ми не можемо прийняти в першому-другому читанні однозначно, ми можемо врахувати позиції ГНЕО і рекомендувати Верховній Раді взяти за основу, бо вони два законопроекти є пов'язані. Дякую.
Олексій Васильович, дякую.
Доброго дня всім. У мене також є зауваження, вже частково озвучене Степаном Івановичем, я згоден, по тому, що у нас вже близько 20 днів, як кодекс вступив в дію. Тобто вже почалися банкрутства, там суди працюють, арбітражні керуючі, навіть, якщо я не помиляюсь, перші аукціони вже були оголошені. А тепер ми повертаємо в дію закон про відновлення неплатоспроможності, і що буде з тими банкрутствами, які вже 20 днів ідуть? Тобто ми створюємо, ми однією рукою там вирішуємо певну колізію в законодавстві, іншою рукою створюємо іншу колізію, яка може призвести до більш тяжких наслідків. Чому? Тому що до введення в дію кодексу ринок міг підготуватися протягом року з дня прийняття його у другому читанні минулою Верховною Радою. А тут ми зараз просто звалимо на голову законопроект, з яким вони не знатимуть, що робити. От, тобто, якби пояснили, що ми будемо робити з цими 20 днями, і які ризики. Дякую.
Дякую, пане Тарасенко, так?
Так.
Да, дякую.
Можу пояснити. Зараз відбуваються активні робочі зустрічі. Форум великий був останній в Дніпрі, де були залучені судді Верховного суду. Всі, можна сказати, в захваті, в шоці, скільки питань приходить від суддів першої інстанції. Тобто ніхто не знає, що робити. І питання в тому, що більшість справ насправді за ці 20 днів не розглядалось. Тобто вони не зупиняються, а просто відкладаються і не призначаються до розгляду. Є деякі справи, але їх не так багато. Крім того, цей в первинній редакції, коли розроблялась робочою групою, цей законопроект був більш ширший в цій частині по тексту, враховуючи те, що він повинен був повернути такі норми, застосовуватися тільки до норм щодо 95 статті, коли санація керівником відбувається, до ФОПа і до мирових угод. Враховуючи те, що на даний час кодексом взагалі це не передбачено, а такі справи є. І суди навіть для забезпечення конституційних прав боржників, вони повинні якось це вирішувати. Хоча, от, наприклад, справа по будь-якому ФОПу, вона була впроваджена, майно його реалізовано, вступив в кодекс банкрутства, і суд вже не має права нічого робити. Іншим моментом є така також позиція, яка потребує внесення коригування і змін, враховуючи дійсно повернення до редакції все-таки закону, що право на здійснення діяльності арбітражного керуючого надається особі, яка отримала відповідності доступ у порядку, встановленого цим кодексом та внесена до єдиного реєстру арбітражних керуючих України. Це пункт 3 статті 10. У нас немає зараз в Україні ні одного арбітражного керуючого, який отримав свідоцтво на підставі кодексу. Тобто всі арбітражні керуючі на даний час діють незаконно. Тобто таким чином це потрібно вирішувати. Щодо цих 20 днів, є варіант коригування, між першим і другим читанням можливо поправити, що якщо було прийнято ухвала і було здійснене слухання по новому кодексу, то він продовжить діяти по новому кодексу. Якщо не було слухання у справі, то відповідно можливо застосовувати норми закону України про відновлення платоспроможності боржника, щоб не було плутанини. На жаль, і автори колишні, які працювали над даним кодексом, вони сказали, підтримували частково цю позицію, що першоначально в кодексі була редакція про те, щоб норми закону України про відновлення платоспроможності в якійсь частині зберігали свою норму, як було при перехідному законі з 2013 році. Проте цього не відбулося, і це створює дуже великі проблеми в даний час. Дякую.
Да, Микола Леонідович, будь ласка.
Я хочу нагадати членам комітету, що декілька тижнів тому ми практично з тим же колективом авторів пропонували увазі комітету законопроект щодо відтермінування введення в дію кодексу. І цей законопроект був відхилений членами комітету, беручи до уваги, що аргументи були такими, що ми не можемо відтерміновувати, тому що не можемо. Я вважаю, що ті аргументи, які надані розробниками цього законопроекту, вони є абсолютно логічними. Беручи до уваги те, що ми зараз з вами є в періоді опалювального сезону, ми не можемо допустити банкрутства таких важливих стратегічних об'єктів, як теплогенеруючі, теплопостачальні, водопостачальні і підприємства водовідведення організацій, і ми маємо це питання врегулювати. Ніхто не говорить про те, що вони мають бути на якомусь там особливому режимі, але те, що ми маємо врегулювати це питання, беручи до уваги специфіку їхньої діяльності, про яку більшість присутніх за цим столом знає, я вважаю, що це було б абсолютно вірно, і я дуже прошу членів комітету про підтримку того колективу авторів. Це було не творчість окремо Тарасенка чи окремо Скорика, це була група авторів, основу якої складають саме депутати від фракції «Слуга народу». Я дуже дякую провладній фракції в цьому плані за підтримку.
Да, Сергій Олексійович, будь ласка, дякую.
Це дуже важливе питання, я розумію, воно чутливе. Зараз починається вже якраз опалювальний сезон. Відносно страхування всіх арбітражників дуже гарна новація, це дуже правильно. Але і відносно філософії цього закону, хотів би, проєкту закону. На багато-багато років був мораторій, ми це знаємо. До чого це привело? Колосальні борги. І тут є велике питання, можливо, там на якийсь час це треба зробити, але це що означає? Коли я постачальник там електроенергії чи газу, я бачу, що у нього є мораторій на банкрутство, то в мене немає ніяких можливостей з нього витребувати заборгованість. І він за мною буде не розраховуватися. Як правило, як по життю, я знаю цю тему вже там на протязі 30 років, директора тепломереж займаються колосальною корупцією, розуміючи, що не буде банкрутства, і це ще більше усугубляє цю систему. Тому я б хотів би звернутися до членів комітету. Можливо, зараз який там на цей період треба зробити, але нам із цього треба виходити. Це, якщо буде це постійно, ми не будемо створювати ринкові умови. Вони будуть зовсім в інших умовах по відношенню з гравцями. Тому що дуже багато приватних. А як ми потім будемо розбиратися, як Сміла була, як Криворіг? Треба було б збанкрутувати санацію і інший інвестор. А так ми продовжуємо цей хаос, який там є. Це відносно філософії самої. Дякую.
Дякую, Сергій Олексійович. Пан Тарасенко, будь ласка. А, чи був... будь ласка.
Добре, я скажу. Питання в тому, що я підтримую позицію. Така позиція про встановлення саме річного терміну функціонування даної норми обговорювалася з німецькими експертами, які були включені від Право Джастіс. І вона фактично, щоб за рік суди могли перейти з закону уже на кодекс. Так, взагалі по всім нормам, я вважаю, що це доречно, що це можна внести якраз між першим і другим читанням. Да. Да, да, згоден.
Дякую. Да, Олексій Васильович.
Також підтримую позицію Сергія Олексійовича щодо ринку, да? Тобто ми не мали би продовжувати цих неуспішних історій щодо захисту певних окремих категорій підприємств, да? Від банкрутства чи там, від приватизації, от, для того, щоб не створювати асиметрію на ринку. В той же час хочу повернутися, да, до першого питання, як відповідь на коментар пана Скорика. Я не арбітражний керуючий, але у мене, як я читаю цей закон, я розумію, що ми зараз вже зайшли в нові правила гри. І 20 днів, так? Скільки б часу не було. І виходить так, що тут сказано, що треба повернутися до старих правил гри по тих банкрутствах, які вже почалися по старих правилах гри. Тобто не так, як кодекс говорив, що давайте от з 21.10.2019 все лише по-новому. От. Ми кажемо, ну давайте тут по-новому, якщо ви почали банкрутство вже от після 21-го, давайте тут працюйте, а то, що почалося раніше, будемо продовжувати відповідно до старого законодавства. І це виходить, ну, якось не дуже прозоро. Да? Тобто, тут...
Ні, дивіться. Відмовляємося від термінування, але вносимо відповідні зміни для того, щоб скомпенсувати ті ризики, які є. Така домовленість була на комітеті, ви абсолютно правильно говорите, але це для кого не було секретом.
Колеги, давайте дозволимо пану Олексію закінчити, будь ласка.
Дивіться, ну, ми, по-перше, домовлялися про перший законопроект, з ним я повністю погоджуюсь. От, щодо цього, тобто виводити окремі банкрутства із вже діючого закону і повертати його до попереднього, я не пам'ятаю таких, ми можемо підняти там стенограму, але я не пам'ятаю таких домовленостей і що це зараз потрібно. Окей, дякую.
Дякую, пане Олексію. Пане Олексію.
Шановні колеги, перше, тут підтримати треба авторів. Друге, це була домовленість на комітеті. Третє, теоретичне обґрунтування і реальна практика досвіду не тільки в Україні за межами, вона є апробована. І коли 2 роки тому, 1.5 року тому, минулого року, консультанти, які носили міжнародні фінанси і корпорації, де ми слухали на Раді промислових підприємств на асоціаціях, і коли ми говорили це питання фактично із німецькими партнерами, вони підтримали те, що сьогодні автори пропонують. Тобто є просьба підтримати авторів раз, проголосувати в першому читанні два і зняти ті питання за рахунок Мін'юсту і однозначності, які рекомендують вони. Дякую.
Дякую. Колеги, якщо не заперечуєте, там ще рука була, представтесь, будь ласка.
Член робочої групи по допрацюванню. По другому законопроекту декілька важливих тез. Теза перша. Не можна реанімовувати друг. Ми фактично приймаємо неконституційну норму, коли ми намагаємося відновити дію закону, який вже втратив чинність. Ну, це є азія юриспруденції. Тобто ми створимо, ну, дуже небезпечну конституційну колізію, навіть якщо погодитися з самою ідеєю законопроекту, так? Ми створюємо неконституційну норму. Це вкрай небезпечно. Тому це написано у всіх книжках. Про це навіть не можна, нема сенсу дискутувати. Це щонайменше порушення статті 8 Конституції. До чого це призведе прийняття неконституційної норми, я не думаю, що є сенс пояснити. Це є теза перша. Теза друга. Питання введення ще одного мораторію. Тут дві підтези. Перше, питання забезпечення паливно-енергетичного комплексу на період опалювального сезону. Це є зона політичної відповідальності уряду. Нам з вами важко робити висновки про те, наскільки уряд є готовий і як там вирішується це питання. Зазвичай такі речі вирішуються за умови позиції уряду. Уряд не доклав свої позиції, тому це доволі, ну, скажімо так, може бути передчасно чи досить сміливо викладати таку позицію. Друга підтеза цієї другої тези – це введення ще одного мораторію. Воно призведе до поглиблення проблем, пов'язаних зі справами в Європейському суді з прав людини, так звані справи Іванов проти України, Бурмич проти України. Минулого тижня делегація народних депутатів, я був на цьому засіданні в Раді Європи спільно з парламентською асамблеєю Ради Європи, розглядали найпроблемніші, найчутливіші справи. Справа Бурмич та інші проти України є одна з найчутливіших, по яких закінчився двохрічний срок, відведений ЄСПЛом такого своєрідного дедлайну, де було невиконання судових рішень. Цей дедлайн закінчився, Україна зараз знаходиться в стані комунікації з Європейським судом з прав людини і Департаментом Ради Європи по виконанню рішень. Для того, щоб продовжити цей строк, для того, щоб дати позитивні сигнали, що Україна щось збирається зробити для зміни стану по виконанню судових рішень. Одне з питань найчутливіших – це питання мораторію на виконання судових рішень. Уявіть собі, в тому випадку, коли зараз Міністерство юстиції, в тому числі урядове повноваження з питань виконання рішень, Європейського суду з прав людини намагається пояснити, що Україна щось намагається зробити, ми приймаємо ще один додатковий мораторій. Знаєте, що прийняти позицію, що в даному випадку щось потрібно робити, це, ну, в юриспруденції є таке поняття захист, невірний вибраний спосіб захисту порушеного права. Тобто ми намагаючись вирішити одну проблему, створюємо цілий ряд інших. Тобто дуже небезпечний і юридичний, і політичний шлях. Я не говорю, що тут немає питань, немає проблем, але питання конституційності, питання комунікації з Радою Європи, з Європейським судом з прав людини, питання відсутності позиції уряду в даному випадку робить прийняття даного законопроекту навіть у першому читанні, ну, дуже небезпечним. Я би, можливо, ну, так, ризикнув запропонувати не вирішувати остаточно, подумати, та, а можливо, ну, кодекс вже почав діяти. Ну, відкласти на день, на два, на пів тижня хоча б, щоб, ну, як мінімум, отримати позицію уряду комплексу і Міністерства юстиції, і відповідного міністерства, яке відповідає за діяльність паливно-енергетичного комплексу, для того, щоб не створювати якісь проблеми. Дякую.
Позиція зрозуміла. Дякую. Пане Тарасенко, будь ласка.
Щодо неконституційності норм, фактично даний кодекс не обдумуючих автори, які його писали і затвердили на той момент, не обдумуючи, не відстояли позицію про те, що потрібно зберегти норми закону, якщо він діяв і для банкрутств, які вже порушені. Таких банкрутств тисячі, насправді, і суди не знають, що з ними робити, як працювати в даних провадженнях. Щодо теплогенеруючих підприємств, зараз є реєстр, в який включені, і якщо підприємство включено в даний реєстр, до нього неможливе виконавче провадження. Тобто кодекс відкриває шлях для банкрутства цих всіх підприємств. Ну, дійсно, відкриває шлях, і тому позиція уряду, я підтримую, вона важлива, але якраз цей законопроект і піднімає це питання, що всі кредитори можуть в обхід виконавчого провадження тепер звернутися у процедуру банкрутства і заблокувати роботу підприємств. Тому я вважаю, що комітет повинен звернутися так дійсно до уряду, щоб він проаналізував цю ситуацію і дав оцінку, щоб не було ніяких колапсів з даними підприємствами і блокування їх роботи. Дякую.
Дякую. Да, пане Скорик, будь ласка.
Шановні колеги, я пропоную, беручи до уваги, що не входити в таку глибоку дискусію і не коментувати якість самого кодексу, все те, що відбувається. Я пропоную, я думаю, що колега Тарасенко зі мною погодиться, і прошу членів комітету підтримати до розгляду в сесійній залі це питання в першому читанні. Я розумію, що дійсно є дискусійні питання, і я думаю, що група авторів готова до дискусії між першим і другим читанням щодо корекції цих норм відповідно до європейських норм, але відповідно до тих вимог, які у нас є на сьогоднішній день, які диктує нам саме життя і все те, що відбувається на цьому ринку. І знову ж таки, те, що ми зараз знаходимося в період опалювального сезону. Я ще раз наголошую про те, що коли ми відхилили, і це були основні аргументи колег по комітету, що ми відхиляємо відтермінування кодексу взагалі, надаємо доручення групи авторів подати відповідний законопроект, і комітет брався до того, що він буде оперативно розглянутий, беручи до уваги, що дійсно я згодом з колегами кожен день щось відбувається, тому що нова редакція кодексу діє. Я думаю, що це буде компромісний варіант, який задовольнить більшість членів комітету для того, щоб це питання було підтримано. І мені здається, що це такий варіант може задовольнити і громадськість, і тих працівників, які мають з цього приводу свою власну точку зору. За цей час ми зможемо провести відповідні консультації зі всіма сторонами, які зацікавлені в цьому процесі.
Дякую. Пан Мовчан, потім пан Кубів, будь ласка.
Дякую дуже. Ми зараз апелюємо до того, що там є певні проблеми в існуючому, в новому кодексі, да, який там щось десь не працює. Ми говоримо, що ризики перед опалювальним сезоном, але ми не маємо ні позиції Мін'юсту щодо того, що не працює, да, і у кого які проблеми. Тобто ми знаємо, що арбітражні керуючі судді і весь ринок, коли заходить в нову процедуру, вони можуть задавати багато питань, розбиратися, можуть якісь бути неузгодженості. Да? Але ми точно не знаємо, що ми саме цим законом прибираємо ці неузгодженості, тому що він був поданий до моменту вступлення в дію кодексу, тобто і зареєстрований. Да? Тобто ми...
Уже після і пройшло, не було подання одного альтернативного законопроекту, вже після введення кодексу.
Власне, ми... Ми те саме ми говоримо про опалювальний сезон, і ми не знаємо, яку реальну проблему ми зараз вирішимо. Чи то ми зробимо медвежу послугу і ще продовжимо існування цих от неефективних підприємств. Чи якщо якби конкретно Міністерство екології сказало, що от у нас є там 10 підприємств, 10 міст зможуть залишитись без опалювання на цей сезон, не питання. Це такий проєкт був би підтриманий. Тому, власне, це просто застереження. Дякую.
Степанович Кубів, будь ласка.
Шановні колеги, давайте не будемо ревізувати кодекс, бо він вступив в силу. Це раз. Друге, ми на комітеті домовилися, що ми вводимо принципи, які вирішують проблематику вже існуючих багатьох підприємств в тій стадії, які сьогодні треба вирішувати негайно. Так? І ми дали собі термін місяць час. І ми дійсно йдемо в графіку тому. Третє, про що говорить пан Руслан, з точки зору політико-правового і позиції, і європейських судів, там є ціла в'язка по багатьох позиціях, які дійсно треба вирішувати. І для того я в своєму виступі говорив, і хочу ще раз повторити, що зобов'язати сьогодні уряд, відповідно, і Міністерство юстиції одноденний термін подати своє заключення для того, щоб ми визначили відповідну позицію, враховуючи питання ГНЕУ. І тоді буде відповідно, тобто ми приймаємо в першому читанні, ми маємо час. Якщо, наприклад, будуть дуже великі ризики і не буде визначена та чи інша позиція, є ще й повторне перше читання. Але я вважаю, що ту позицію ми перше займаємо правову, по-друге, вона є логічна, по-третє, те, що ми домовилися, воно на сьогодні виконується. Дякую.
Дякую, колеги. Я думаю, що, в принципі, всі можливі позиції були висловлені. У мене коментар наступний. Я бачу тут в обговоренні цього питання три складові проблеми. Перше, це очевидна неврегульованість. Неврегульованість питання, яка виникла в зв'язку з вступом Кодексу про банкрутство. І через неї це є певна невідкладність, да? Тому що непрогнозовані наслідки і надто багато невідомих під час вступу Кодексу про банкрутство. Але давайте відверто, ми на це пішли свідомо. І ми взяли на це на себе відповідальність. Коли ми погодились, справді, тут я підтримую пана Скорика, замість того, щоб відтермінувати, все-таки дати дорогу і дати можливість цьому кодексу вступити в силу. Я вам повідомляю офіційно, що Міністерство юстиції запрошувалося на це засідання. Жодного представника не прийшло. В той час, коли треба було навести власні аргументи, чому кодекс потрібно було приймати, була пані Коломієць, і ми довірилися саме її аргументам, і саме її проханню і фактам, які вона навела. Я не хотів би, щоб комітет ставав в залежність від присутності представника уряду на власному комітеті, у зв'язку з цим розглядаючи певне питання. це як мінімум некоректно. Тому, коли ми говоримо про те, що ми не знаємо, яку проблему ми вирішуємо, це частково справедливо, але і справедливо говорити і те, що ми не знали, які наслідки будуть від прийняття кодексу. Ну, давайте відверто, ми діяли і відкривали фактично кота в мішку. Тому що це вперше, і прогнозувати це було неможливо. І третя складова питання, проблема, яка сьогодні у нас є, це проблема довіри. Тому що ми один одному пообіцяли і домовилися, що так, ми йдемо на цей крок, але у зв'язку з цим ми домовляємося, що відповідна робоча група напрацьовує ці варіанти. Тому давайте підтримувати цю довіру, давайте підтримуємо в першому читанні і дамо можливість відповідній робочій групі все-таки допрацювати. Ці питання уже з урахуванням пропозицій уряду, я думаю, що з ними можна буде сконтактувати і сьогодні, і завтра, з'ясувати, чому на запрошення ніхто не прийшов. Тому, колеги, я пропонував поставити на голосування, рекомендувати все-таки Верховній Раді підтримати за основу в першому читанні цей проєкт закону 2249. Ні, я вибачаюсь, 2290. Прошу проголосувати, хто за, колеги. Проти, утримались, один. Дякую за результатами обговорення. Народні депутати, члени комітету прийняли рішення внести проєкт закону України про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства номер 2290 на розгляд Верховної Ради, рекомендувати включити його до порядку денного сесії Верховної Ради та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Дякую, шановні колеги. Переходимо до пункту... Да, пані Лічман, будь ласка. Да, пан Тарасенко.
На минулому комітеті просто виникало питання з підприємством «Укроборонпрому». Зараз вони надали 17 сторінок пропозицій щодо внесення змін до кодексу. Вони зараз опрацьовуються робочою групою. Я маю надію, що найближчим часом, там, в межах 10 днів, буде внесений законопроект щодо санації, саме то, що їх турбувало для збереження... процедур банкрутства таких підприємств незаангажованими арбітражними керуючими. Дякую.
Дякую, пане Тарасенко. Колеги, пункт третій порядку денного. Проєкт закону номер 2249 про внесення змін до закону України про публічні закупівлі в зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу. Відповідальний народний депутат Підласа Роксана Андріївна, будь ласка.
Шановні колеги, доброго дня. Ми говоримо про законопроект, який ми обговорювали на минулому засіданні комітету, який пропонується ухвалити у зв'язку з власне тим, що ми проголосували вже в цілому законопроект про відокремлення незалежного оператора газотранспортної системи. Цим законопроектом, як я раніше казала, пропонуються фактично дві новели, які матимуть тимчасову дію, тому що в квітні вступає в дію закон, він вже набув чинності, але вступить в дію у квітні новий закон, нова редакція закону України про публічні закупівлі. Якщо ви пам'ятаєте, це був законопроект 1076, тобто фактично від моменту ухвалення 2249 набуття чинності та до набуття дії 1076 у нас будуть діяти дві зміни до закону про публічні закупівлі, які стосуються фактично двох компаній – «Укртрансгазу» та нового оператора газотранспортної системи. Перша новела – це те, що ми дозволяємо «Укртрансгазу» одноразово змінити сторону договору в усіх договорах публічних закупівель, які були вже укладені до моменту набуття чинності законом, для того, щоб при розірванні таких договорів ми не покладали на «Укртрансгаз» витрати щодо штрафних санкцій, тому що в будь-якому випадку так чи інакше, якщо ми дійдемо до ситуації, коли «Укртрансгаз» не матиме можливості обслуговувати свої борги чи штрафні санкції, все одно ці витрати будуть перекладені на державу в тому чи іншому вигляді. І друга новела, яка буде діяти протягом 6 місяців, ми дозволяємо новому оператору газотранспортної системи здійснювати закупівлі виключно в Укртрансгазу без проведення тендерних процедур відповідно до закону України про публічні закупівлі. Це потрібно для того, щоб ті товарні запаси, які знаходяться на балансі Укртрансгазу та не були до 1 жовтня передані на баланс нового оператора газотранспортної системи, щоб вони були передані, а також, щоб оператор газотранспортної системи міг підтримувати нормальне функціонування самої газотранспортної системи за допомогою сервісних філій, які перебувають власне в структурі самого Укртрансгазу. Як наразі в нас вже є лист Міністерства економічного розвитку, я його відправила в WhatsApp, вибачте, тому що він є в оригіналі поки що, і він був підписаний в п'ятницю ввечері. Міністерство економіки, враховуючи важливість ситуації, підтримує законопроект 2249 та не заперечує проти одноразового створення особливих умов фактично для двох суб'єктів господарювання, оскільки це є питання в даному випадку національної безпеки. Також у нас тут сьогодні присутні і представники Мінекономрозвитку, і самого Укртрансгазу для того, щоб надати відповіді на запитання. Я особисто, як відповідальний член комітету і як заступник голови комітету, який відповідає за публічні закупівлі, можу від себе сказати, що також такі одноразове виведення з-під дії закону про публічні закупівлі, як нам би не хотілося уникнути таких ситуацій, але таке законопроект 2249 не створить критичної ситуації, тому що має тимчасову дію. Дякую.
Дякую, Олександр Андрійович. Сергій Олексійович, будь ласка.
Я повертаюся знову до цілі. Ми розуміємо, що ми хочемо зараз прийняти на рівні закону ту безобразію, яка є в рамках Нафтогазу. Чому вони не передали? Перше питання. І чому вони не можуть зараз швидко передати? Чому неможливо замінити сторону і то, що пропонується? Питання, які стосуються їх хазяйської діяльності, абсолютно можна вирішити. Ми зараз прикриваємо ту схему, яка зовсім не зрозуміла. Я взагалі не розумію, якщо дивитися те, що постанова Кабміна зроблена, от хто керує сьогодні Нафтогазом. Мені здається, що сьогодні менеджмент Нафтогазу всіх нас вводить за нос, зробив абсолютно неправильну схему передачі державного майна на нову компанію. Зробили отак все, а тепер нас хочуть теж долучити, щоб ми їм допомогли діяти. Чому вони не можуть? От чому не можуть вони спокійно забрати людей і щоб ці люди робили тендер на закупівлі, як всі це роблять? Абсолютно нема, з точки зору хазяйської діяльності, технологічної, абсолютно нема ніяких підстав для того, щоб це робити. Повірте мені, я дуже гарно знаю цю галузь, тому що свій час працював і в тому числі і в газовій діяльності, і знаю, як це робиться. Тому я думаю, що нам треба послухати представника Укртрансгазу, нехай вони пояснюють, що їм заважати зараз швидко передати. Людей передати і всі запчасті, акт, все зразу передати і забути цю ситуацію. Тому що ми на рівні сьогодні парламенту робимо окремий закон, який дозволяє їм працювати ці півроку не так, як всім хазяючим підприємствам. Ну, це абсолютно, я думаю, це не зовсім правильно. Да, бажання допомогти їм є, і ми хочемо всі допомогти, але ми хочемо розібратися. По-перше, чому таку схему зробили? Чому зараз МГУ буде 15 років розраховуватися з Укртрансгазом? А якщо Укртрансгаз буде банкрут? І як тоді ці надходження, які будуть від газотранспортної системи, попадати до держави? І тому тут дуже багато питань, і тому мені хотілося б, щоб ми наскільки це не приймали рішення, тому що тут є абсолютно неефективна діяльність менеджменту Нафтогазу. і створення нового створеного суб'єкта. Дякую.
Дякую, Сергій Олексійович. Колеги, є ще коментарі у членів комітету? Да, гаразд. Пан Макогон Сергій Леонідович присутній в залі, правда? Чи немає його? Немає. Котов Валерій Володимирович. Є? Да, будь ласка.
Мова йде лише про передачу прав за договорами закупівель. Тобто мова не йде про передачу майна цього законопроекту, не про передачу. Ці питання вирішення вирішуються в іншому порядку. Мова йде саме про передачу прав та обов'язків від Укртрансгазу до нового оператора. Оператора за транспортної системи України. Більш того, ця операція може носити відповідно до закону лише разовий характер. По-друге, ця операція стосується лише двох суб'єктів і стосується лише тих договорів, які необхідні безперервної продовження, безперервної роботи, безперервного обслуговування за транспортної системи. Чому в інший спосіб не передаються ці права і обов'язки за договорами? Як відомо, Укртрансгаз проводив закупівлі відповідно до закону про публічні закупівлі. Тобто ті договори, які укладені, які діючі, які необхідні, а їх, ще раз скажу, їх перелік
необхідний
для безперервної роботи газотранспортної системи, то хочу наголосити, що ці договори були укладені відповідно до закону про публічні закупівлі. Відповідно, на погляд, зокрема, Міністерства економіки, ми не можемо просто керуватися нормами закону про, вибачаюся, Цивільного кодексу на підставі відповідних норм передати ці права та обов'язки, оскільки на погляд того ж Мінекономіки є обмеження, які встановлені законом про публічні закупівлі з огляду на те, що змінюються деякі права та обов'язки. Саме
які можна? Тоді скажіть, які? От які? Конкретні права. Чому вам ви сторону не можете замінити сторону? І все вирішується. Скажіть, які?
Саме Мінекономіки вважає, що зміна сторони – це є зміна
норми.
Я не буду від себе коментувати. Це я кажу так, як воно, яку позицію займає Мінекономіки. Ми також не можемо...
А яку ви займаєте тоді? Окей, ми почули, це Мінекономіки.
Ми погоджуємося з такою позицією для того, щоб уникнути непорозумінь, уникнути двоякого трактування законодавства, ми погоджуємося з цією пропозицією для того, щоб уникнути питань, дозволити АТ «Укртрансгаз» користатися цим правом та відповідно до кодексу, Цивільного кодексу, передати права та обов'язки за тими договорами, які вкрай необхідні для подальшої роботи нового оператора та безперервного обслуговування газотранспортної системи.
Можна питання вже раз, якось питання. Ви сказали, що заважає, які, скажіть, що заважає вам конкретно в рамках існуючого законодавства? Що вам заважає змінити сторону і вирішити питання?
Це стаття 36 закону про публічні закупівлі, яка встановлює вичерпний перелік підстав для внесення змін до тих договорів, які були укладені відповідно до законодавства про публічні закупівлі. Стаття 36 закону.
Так само ви сказали, змінюйте сторону і все. І це вирішується питання.
Саме це і дозволяється зробити запропонованим проектом закону.
Новим законом вам дозволяється сьогодні те, що є, дозволяєте вам замінити сторону. Вам не треба нічого. То, що ми зараз, оце ви нам пропонуєте, цього не треба. Ви не підготувалися, мабуть. Цивільний кодекс є, він дозволяє змінити сторону.
Не заперечують, звісно, що цивільний кодекс є. Але ми не можемо ігнорувати позицію уряду в особі Міністерства економіки, яка нараз висловлювалася в свою позицію, що не може змінюватися сторона у зобов'язанні, якщо договір був укладений в рамках. рамках закону про публічні закупівлі.
Колеги, я пропоную дати слово Міністерству економіки. Тут право на репліку вже було.
Дякую дуже, шановний голово, шановні члени комітету. Власне, дійсно, і це не позиція Мінекономіки, це просто закон про публічні закупівлі. Дійсно, не можна міняти просто так сторони договорів. Я думаю, всі ви розумієте, ну, враховуючи потенційну корупціоногенність ринку публічних закупівель, чому це, навіщо це правило встановлено, так? Тому що інакше там виникне можливість для зловживань. Тому дійсно за законом Укртрансгаз не може це зробити, може зробити виключно, якщо там буде право наступництва, так? Тоді вони просто за правом права наступництва перенесуть. Перенесли б ці договори. Особисто можу сказати, що в мене, як у відповідального за публічні закупівлі, було багато дискусій з Укртрансгазом цього приводу в останні місяці. Так? Ну, вони вирішили піти таким шляхом, враховуючи ризики, які є у разі провалу роботи оператора газотранспортної системи. Ми підтримуємо цей законопроект просто тому, що якщо щось піде не так, країна понесе шалені втрати. Так? Тому в даному ситуації, на наш погляд, краще прийняти законопроект, все-таки дати їм разове оце виключення. Нехай Укртрансгаз, власне, я просив би їх пояснити шановним депутатам комітету ризики від цього, тому що це їхня спеціальність, я не є енергетиком. Враховуючи форс-мажорну ситуацію, ми як регулятор публічних закупівель, ми це підтримуємо, але загалом, я думаю, що ми всі з вами розуміємо, що дійсно такі виключення не є правильними. І закон про публічні закупівлі, в принципі, прописаний таким чином саме для того, аби запобігти з одного боку виникнення якихось схем, з іншого боку, для встановити однакові для всіх правила, а не робити виключення для окремих компаній. Але враховуючи форс-мажорну ситуацію, я все ж таки просив вас розглянути детально цю ситуацію і обережно до неї підходити, бо ризики дуже великі. Дякую.
Дякую, пане Кухта. У мене єдиний коментар. Ви попросили пояснити з приводу потенційних ризиків. Я ще хотів би попросити пояснити позицію Укртрансгазу з приводу скорочення терміну, бо ми маємо два висновки, один від антикорупційного комітету, інший від ГНЕО, де мова йде і пропозиція йде скоротити ці терміни від 6 місяців до меншої кількості. Також врахуйте, будь ласка, при своєму виступі. А слово передаю Степану Івановичу, будь ласка, Кубів.
Шановний пане голово, шановні колеги, буду говорити мовою заключень професійних позиції, які сьогодні нам є в документах. Разом з тим наголошую, що даний законопроект створює особливі умови для повного кола суб'єктів і виникають їх закупівлі, і виводить їх закупівлі з-під дії закону, що може привести до негативної реакції міжнародних партнерів, враховуючи високі ризики для економіки у випадку прийняття законопроекту. Це лист Міністерства економіки, який розданий. Як висновок? Друге. В проєкті доцільно внести запобіжники задля уникнення корупційних ризиків, а саме обмежити право на одноразову заміну сторони в договорах закупівель виключно потребою забезпечення безперебійного функціонування об'єктів ГТС. Перехідний період також встановити обмеження терміну дії для договорів, укладеної без процедури закупівель ГНЕУ. І ми чули виступи, тут можна більше не коментувати. Позиція третя важлива. Ми ж говоримо про 840-у постанову Кабінету міністрів України, і ми говоримо про виконання зобов'язань в контексті приєднання до енергетичного співтовариства, яке сьогодні є дуже важливий аспект, де проговорено на рівні урядів, на рівні комітетів, на рівні Євросоюзу, на рівні навіть вищому президентів і в минулому, і відповідно сьогодні, включаючи питання і суміжних комітетів, які займаються саме енергетичною позицією. Звідси випливає три важливих блоки. Перше питання, що законодавча ініціатива дана відкриває поле для великої кількості зловживань новоутвореним оператором газотранспортної системи, оскільки ми прикриваємось законом, і зараз комітет бере на себе ризики, хоче в законному порядку сказати заключення і міністерства, заключення і ГНЕУ, які ми хочемо узаконити. Другий блок. Ми говоримо про те, що будуть мати право укладати без дотримання процедур закупівлі різні. І коли ставити про різні закупівлі, ми говоримо про безстрокові або довготермінові контракти. За цей маленький період можна стільки заключити контрактів, що вистачить на майбутнє покоління.
І третя важлива позиція, що договори заміняти контрагентів вже чинними законами, чинними договорами на власний розсуд. Ну, вибачте, коли ми за, я би не хотів, щоб ми нашим комітетом узаконювали вироки тих трьох позицій, про які я сказав. Тобто, давайте ми його допрацюємо, і я буду голосувати проти.
Дякую. Пан Шевченко, будь ласка.
Доброго дня, колеги. Я хочу зацитувати висновок з результатом здійснення антикорупційної експертизи проєкту нормативно-правового акту, підписаного народним депутатом Красносільською, головою комітету про запобігання антикорупції. Я не розумію, чим вони керувалися. В проєкті акта не виявлено корупційних факторів. Проєкт акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Рішення комітету від 30 жовтня 2019 року, протокол номер 16. Я хотів би подивитися цей протокол, тому що далі вони пишуть. Разом з тим, необхідно скоротити строк перехідного періоду дії нової норми пункту 4 розділу 9 прикінцевих та перехідних положень закону України про публічні закупівлі. Термін, увага, у 6 місяців комітет вважає надмірним і може містити корупційні ризики. У мене питання, а 5 місяців? Нема корупційних ризиків, а 4 місяці? Чому 6? А чому не мій, а чому не день? Це що таке? Хто це таке підписує?
Режим анархії.
Я вже не розумію. Я проти цього законопроекту і всіх призиваю голосувати проти.
Дякую. Давайте нарешті надамо слово ще раз для фінальних пояснень Укртрансгазу і тоді вже будемо вирішувати. Да, будь ласка.
Цей законопроект направлений лише на підтримання роботи за транспортної системи, роботи за транспортної системи. Якщо мова йде про те, що можуть бути застосовані відповідні норми до якихось інших договорів, то в самому законопроекті передбачено, для чого це робиться. І саме передбачено, що закупівля таких товарів, робіт чи послуг необхідно для забезпечення безперервного функціонування вічого транспортної системи. Тобто це не будь-які товари, роботи, послуги, це саме те, що необхідно для безперервної роботи транспортної системи. Те, що стосується строку. 6 місяців чи 3, дійсно цей строк може бути менший, відповідно. Мова йде лише про технічну можливість укладати ці договори, оскільки ці договори є складними, то те, що надається роботи послуг і надаються сервісними філіями. Відповідно, якщо цей термін буде скорочений, скажімо так, майже розумним, ми вважаємо це мінімум 3 місяці, які необхідні для укладення цих договорів, то такий термін, мабуть, цього терміну вистачить для укладення необхідних договорів. Більш того, то, що стосується того, що можуть ці договори бути укладені на якийсь невизначений термін. Я ще раз наголошу, що обидві структури, і Укртрансгаз, і новий оператор газотранспортної системи, вони працюють в рамках закону про публічні закупівлі. Всі ті договори, які укладалися Укртрансгазом, вони укладені в рамках закону про публічні закупівлі. Відповідно, до норм цього закону існує річний план закупівлі. Тобто всі плани, вони затверджені з розрахунку на один рік. Тобто мова не може йти про будь-який період часу, на який можуть бути укладені ці договори. Мова йде про планування саме на рік. Тобто це, що стосується укладання договорів новим оператором, закуповуючи послуги у сервісних філій Укртрансгазу, мова може лише йти про один рік, не більше. На наступний рік будуть вже інші планування і будуть укладатися договори відповідно до загальних норм закону про публічні закупівлі, і ніяких відступлень від цього не буде. Я ще раз наголошую про те, що це необхідно для роботи нового оператора газотранспортної системи. І якщо цей закон не буде прийнятий, то це значно ускладнить роботу. Тобто необхідно буде укладати договори з одного боку Укртрансгазу, необхідно буде розірвати укладені договори. Наприклад, існує договір про комплексну реконструкцію КС-БАР. Він досить довгий тривалий у часі, там серйозні проекти, вже вкладені значні кошти в цю реконструкцію. Якщо не буде вирішено це питання, то «Укртрансгаза», звісно, з 1.01 або з моменту, коли буде сертифікований новий оператор, буде відсутні кошти на фінансування цього проєкту. Тобто, незалежно від бажання «Укртрансгазу», цей укладений договір, довгостроковий, складний договір, треба буде розірвати. В той же час новому оператору, який отримає цей об'єкт у повне господарське віддання, необхідно буде укладати новий договір за всіми правилами закону про публічні закупівлі. Тобто те, що було вже використане, сплачене, з одного боку «Укртрансгаз» понесе збитки, з іншого боку новий оператор понесе збитки. Тобто в такому випадку неприйняття цього закону однозначно призведе до значних збитків двох державних підприємств.
Репліку, будь ласка, мені дайте.
Дякую. Пане Шевченко, будь ласка.
Дивіться, я вам просто пояснюю. Я особисто бачу корупційні ризики при прийнятті цього законопроекту. Я особисто. Це моя суб'єктивна точка зору. Хочу вам наголосити, що корупційні ризики не залежать від терміну дії закону. Рік або шість, тобто вони або є, або їх нема. І в залежності від строку дії не може бути такого. Наші колеги щось таке написали, для мене не зрозуміло, тому я цитував. Вони повинні були сказати, бо є або нема. Вони кажуть, немає, але якщо сократити до 6 місяців, то не буде. Але є, а зараз є. Тобто тут написано, що немає, а внизу, що є. Розумієте? Тому я проти цього. Я бачу тут ризики корупційні.
Дякую. Пишіть інше. Дякую. Сергій Олексійович, у вас було слово?
Да, у мене є, відносно того, що ви сказали, ми так нічого й не зрозуміли. Де є проблема конкретно? Тому що ви якраз звернулися до нашого колеги, щоб допомогти Міністерству економіки, допомогти вам. Але ви не сформулювали чітко, що у нас буде проблема в рамках того, що на наступний рік планується там обсяг транспортування газу 66 мільярдів. Є проблема на такій-то газоперекачувачій станції, де нам треба зробити оце, ми не встигаємо. Тоді був би нормальна розмова. А так ви кажете взагалі, це буде заважати. Поки ми не відчули, що буде заважати. У вас є час до цього підготуватися. Заберіть людей, тому що люди носії цієї діяльності. І вони дуже швидко зможуть зробити ті тендери, які у вас є загроза. Давайте, у мене пропозиція. Давайте ми його допрацюємо. І якраз Степан Іванович про це казав. Допрацюємо, допоможемо зрозуміти, де є у вас той форс-мажор, який ми не можемо подолати іншим шляхом, чи переукладенням договора, чи є у нас же ж в цьому законі, який ми прийняли в новому, там теж є можливість зробити двосторонні на базі перемов. І тому давайте ми допрацюємо і допоможемо вам, якщо є реально питання, тому що корупційна складова в «Нафтогазі» дуже велика, і я тут розділяю застереження моїх колег, що є недовіра до «Нафтогазу». Сама схема зроблена абсолютно неправильно, не по-державницьки. Ця схема зроблена про те, щоб залучити якогось інвестора до держави і забрати газотранспортну систему. Тому що те, що зроблено, як людина, яка все життя працювала, в тому числі там при багатьох схемах, я не розумію, для чого вона зроблена. Чому не можна було передати всі основні засоби фонду держмайна, а далі фонд держмайна передав управління новоствореній організації? Все чітко і зрозуміло. Ви зробили отак, а тепер ми є залежниками, щоб вам допомогти.
Дякую. Давайте ще дамо слово, там була рука. Представтесь, будь ласка.
Схема закупівлі, я буду дуже радий з нею ознайомитись, тому що я особисто несу персональну відповідальність за все, що відбувається в
закупівлі.
Є конкретний проєкт.
Хочете ТСК, що ми зробили? Не дасти вам це все? Ми зробимо. Хочете, що ви робите? Ми зробимо, якщо будете так виступати, ми будемо ТСК. Верховна Раді, будемо експертно розвідувати. І там знаємо, ми вас виглядаємо.
Шановний, давайте, дивіться. Ні, чекайте. Почекайте, будь ласка. Давайте ми не будемо в такій манері дозволяти собі взагалі виступати. Тому що інакше просто далі говоритимуть тільки члени комітету. І ви зараз в своїй ситуації ніяк не допомагаєте, ви це розумієте. Щоб ми були, да? А я прошу, якби, прийняти до уваги і зупинитися. Дякую. Степан Іванович, будь ласка.
Шановні колеги, уряд, Міністерство економіки і, відповідно, ГНЕУ чітко дали юридичне заключення, про яке ми виступали в виступі. Є пропозиція ставити на голосування.
Є дві пропозиції, наскільки я розумію. Перша пропозиція, Роксолана Андріївна, сформулюйте, будь ласка.
Перша пропозиція – рекомендувати Верховній Раді ухвалити в першому читанні.
Друга пропозиція – Сергій Олексійович.
Пропозиція допрацювати і далі уже винести на розгляд комітету. Але комітету. І обов'язково, щоб тут був керівник. Він не прийшов, тому що він розумів, що в нього нема аргументів. І вас прислав сюди. І це ми відчуваємо.
Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію номер 1 від Підласої Роксолани Андріївни рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу в першому читанні проект закону 2249. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Один. Дякую. Шановні колеги, прошу ставити на голосування пропозицію Сергія Олексійовича Тарути рекомендувати Верховній Раді відправити на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи проект закону 2249. Хто за? Проти? Утримались? Ще раз, можна хто утримався, щоб ми зафіксували? Сміливіше, друзі. Дякую. Роман Михайлович, яке рішення комітету?
Рішення комітету не спочується за основу більшість.
Більше за основу?
Так.
Давайте ще раз.
І ще хочу сказати, що дивіться, я дуже зараз всіх попереджаю, що зал може не підтримати. І замість того, щоб допрацювати, оце історія відносно корупційної складової буде піднята всіми фракціями, крім «Слуги народу». І якщо не пройде в залі, то зовсім ви не допоможете цьому кворуму. Тому краще допрацювати і далі винести.
Колеги, ще раз, Степан Іванович, будь ласка.
Дивіться, що я пропоную. Давайте так само, як ми говорили про банкрутство, пам'ятаєте, так? Давайте ми залишимо в комітеті, не виносимо в зал. Давайте є підкомітет. Враховуючи, що допрацювати. Тому що, коли буде рухатись ця позиція далі, ми повинні взяти от що виходить, комітет, який бореться з корупцією, так? Заключення одне. ГНЕУ і Міністерство економіки листом висновок говорять, що це є корупційний законопроект. Остання їх фраза – це є корупційний законопроект. І тут є проект. Що ми робимо? Це що, корупційний законопроект? Тобто я пропоную третій варіант – залишити в комітеті, допрацювати під комітетом і тоді винести відповідь.
Роксолана Андріївна.
Шановні колеги, я все ж таки пропоную дати висновок комітету для того, щоб ми могли це питання винести в зал. Якщо зал не підтримує, то так і буде. Але розглянути в залі це питання потрібно. Дякую.
А можна запитання, Руслане?
Так.
Ви, прошу сказати, цей законопроект на ваш розсуд, як спеціаліста і заключення Міністерства економіки і заключення ГНЕУ, він має признаки корупційної діяльності чи не має, або ризики?
Скажімо так, я погоджуюся з багатьма аргументами, які були озвучені і вами, Степан Іванович, і Сергієм Олексійовичем, і Євгеном Володимировичем. Водночас я розумію, що перед нами стоять ризики, які ми не можемо ігнорувати. Колеги, там нема що доробляти. Там ми дозволяємо їм змінювати сторону договору і робити закупівлі поза законом, або ні. Тобто третього варіанту чи компромісного варіанту там бути не може.
Добре.
Да, пан Іван.
Перед тим, як хтось буде голосувати, я хочу, щоб ми відкрили Конституцію і подивилися, які у нас там умови суб'єкти господарювання, і не може бути ніяких виключень. Це не конституційне. Дати на якийсь термін виключити з-під дії закону ще й двом конкретним суб'єктам господарювання. Це не відповідає Конституції України.
Колеги, ще раз я прошу працівників секретаріату забезпечити нормальний підрахунок голосів. Пропозиція номер один. Пані Підласої, рекомендувати Верховній Раді підтримати законопроект в першому читанні за основу. Прошу голосувати, хто за. Хто проти? Утримались. Три. Пропозиція Сергія Олексійовича Тарути. Рекомендувати відправити на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи проект закону або комітету. Прошу голосувати, хто за. Проти. Утримались. Шановний секретаріат, яке рішення було прийнято? За основу? Чи немає рішення? Немає рішення. Все, тоді відправляємо на доопрацювання, колеги. Ну, бо... Рішення комітету немає у зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що однакова кількість голосів? 6 на 6. Є пропозиція. У нас в середу засідання комітету в черговому порядку. Я прошу суб'єктів законодавчої ініціативи. Да, Степан Іванович, будь ласка.
Є пропозиція сформулювати таким чином, що у нас є профільний підкомітет, але особливо звернути увагу присутньому представнику організації Трансгазу, що вони повинні дати відповідь на два принципових питання. Питання блоку Міністерства економіки про корупційні ризики, повторюю. І друге важливе питання – дати відповідь ГНЕУ. І особливо питання, де заключення довготермінових договорів, де там основні акценти визначені. Тут, відповідно, пан Євген і пан Сергій говорили про ці позиції. Тобто, і тоді, як ми будемо готові, відповідно, винести це питання. І я би попросив обов'язково на це засідання мати повний протокол комітету антикорупційного, про який я говорив і запрошував пан Івен. Дякую.
Колеги, тоді переносимо розгляд питання на підкомітет і далі на комітет черговий, який буде цієї середи. Дякую. Фінальне питання порядку денного номер 4. Ні, передостаннє. Законопроект 23.00 про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, конячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового. Суб'єкт законодавчої ініціативи – президент України. В залі, я сподіваюся, присутній пан Бліскун Сергій Валерійович. Присутній? Так. Да. Сергій Валерійович, будь ласка, дайте коротку доповідь по логіці законопроекту. Дякую.
Сьогодні Укрспирт – це така виробнича корупційна абракадабра, яка дуже ускладнює поповнення бюджету України, тому що ви знаєте, що десь близько 50% це тінь, це чорний ринок, і поки ми можемо в інтернеті купити за 350 гривень 10 літрів необлікованого алкоголю, то значить десь близько 6-7 мільярдів гривень бюджет України не надходжень не получає. Тому я однозначно підтримую закон номер 2300. Нам треба демонополізувати галузь, нам треба виставити на приватизацію всі ті заводи, які сьогодні є, і чим скоріше це ми зробимо, тим краще, і привести отраслі в такий стан, коли буде реальна собівартість спирту, коли Україна відновить експортний потенціал і буде поставляти на зовнішні ринки, як це було там 10-12 років тому, і нормалізує надходження до бюджету всередині країни. Дякую.
Можна запитати?
Да, Степанович, будь ласка.
У мене запитання до доповідача. А ви працювали в експерті?
Так. І я заступником директора, і на конкурсі в 2016 році, який ви проводили, знявся з...
Я пам'ятаю.
Але, тому що не було приватизації.
Дивіться, перше речення, яке ви сказали, що всі роки корупція. І ви в корупції працювали, і корупцію зараз далі. І підтримуєте. Тобто йде питання про етику, певно, яку би я хотів зберегти, як працівник промисловості. Дякую.
Дякую. Пан Давиденко, у вас був коментар?
Да. Я просто, по поводу детінізації бізнесу, ви говорите правильно. Да, там є корупційна складова, те, що ви говорите, 350 гривень, ми якби з цим можемо спогодитись. Да? Але ви мені скажіть, яким чином цей закон вплине на детінізацію бізнесу? Абсолютно ніяким. Приватизувати ви Укрспирт після цього, як ви дозволите, і сьогодні в тих компаніях, де ви працювали раніше, я думаю, що є побудовані, законсервовані нові спиртові заводи. Це не для кого не таємниця також. От. Тобто, я хочу сказати, що якщо ми приймаємо цей закон, оці ДП-80, яких є на сьогоднішній день, державних підприємств, їх вартість буде рівна нулю.
Металолом,
да. Їх ніхто не купить, ну якби це ми повинні, це ризики, да? Потім ви говорите, що держава не отримає 6-7 мільярдів гривень. Погоджуюсь. А скільки вона сьогодні отримає? Тоже десь 6-18 році мільярдів гривень від ДП. Правильно, так. Тепер ви мені скажіть, тут я би хотів би, не зовсім це наш комітет, я би хотів висновок також до цього законопроекту податкового комітету. Маю на увазі що? Що от яким чином ми будемо, от ми сьогодні підтримку сільгосптоваровиробників не надаємо у повному обсязі, порушуючи бюджетний кодекс в частині 1% на аграрного ВВП. Так? А тут у нас є 6 мільярдів, да, які ми насправді після демонополізації ми про їх забуваємо, але як запрацює ринок, які заводи в нас уже нові побудовані, законсервовані є, ми не даємо масові. І що буде з тими боргами по заробітних платах? Насправді у нас цукрові заводи було 184 колись, да? І там теж упав експорт, і вони позакривалися. Це були всі градообразуючі підприємства, вибачаю, за мою російську. Тобто я хочу сказати, що цей законопроект це собою в тому числі несе соціальні наслідки непоправимі, бюджетні, соціальні, створення нових нових робочих. Тобто аналізу до цього немає ніякого. Ми знаємо, що там є корупційна складова. Ми знаємо, що от, сьогодні із 80 заводів скільки працює заводів? 15. Да? Невже ми 16. Не можемо на цих 15 заводах зробити так, щоб вони працювали і там не було лівого спирту. Да? Якщо у нас іде лівий спирт із-за кордону, да, це Молдавія, Росія, Білорусія, російський спирт до нас попадає в вигляді якихось непонятних, і наші люди травляться від цього, там, давайте згадаємо випадку там, по Харкову, т.д. Тобто цей закон не дає на ці питання відповіді. Але знецінює те, що ми маємо, відкриває дуже багато соціальних питань і так далі. Тому я вважаю, що це робити потрібно, але це треба робити степ-бай-степ. Можливо, ці заводи 15, їх приватизують, і вони виставляться, і люди будуть мати можливість працювати конкурентно. Але при тому хтось повинен сказати, що оцього темного спирту, який у нас іде з-за кордону, його в тому числі не буде. А імпорт, я вам скажу, к сожалению, це не залежить від того, що там, якщо ми демонополізуємо, так наш спирт піде річкою в Російську Федерацію. Ви не забувайте, що вони нас обмежили 12 років назад в експорті спирту, точно так же, як і вилучили цукор свій час із взаємної торгівлі. І це дало можливість зменшити виробництво цукру, і тому ці всі наслідки, вони почалися відбуватися. Закриватися заводи, банкротися, директора правильно не могли приймати якісь управлінські рішення, не контролювали їх. Ну і насправді концерн «Укрспирт» уже давно повинен був би ліквідований. Ну ви ж теж це знаєте. Він також не ліквідований і не проданий там. Ну, тому цей закон не вирішує цих питань, і я пропоную нашим колегам його не підтримувати, якщо ми не будемо розуміти далі, як буде працювати галузь. Дякую.
Дякую. Євгеній Шевченко, будь ласка. Зараз члени комітету, потім запрошуємо. Дякую.
Я лично виступаю за демонополізацію производства спирта и, в принципе, спиртных любых напитков. Это дело частного бизнеса. Государство должно отойти от этого. Это абсолютно в этом убежден. Но я хочу просто коллег своих, я здесь немножко согласен с коллегой Давиденко, я не совсем понимаю, если мы монополию убираем, то как мы собираемся приватизировать, по какой цене и какие будут последствия экономические. Я бы все-таки просил Министерство экономики все-таки сделать прогноз экономический, что мы получаем в том или ином варианте, что мы сразу делаем, приватизируем, а потом снимаем монополию или монополию, потом приватизируем. У меня очень много вопросов. Я, в принципе, с концепцией согласен, Укрспирт нужно ликвидировать. Но тогда мы, получается, оставляем людей без работы в многих случаях. Потому что я общался с лодочниками много лет. И производство спиртных напитков мне понятно изнутри. И то, что все ожидают, это снятие монополии и строительство новых заводов, потому что старые заводы, в принципе, никому не нужны. А вы не забывайте, что в некоторых населенных пунктах есть заводы, которые являются, так сказать, местотворящими. Они дают рабочие места и все остальное. Поэтому я бы хотел все-таки увидеть более широкий законопроект с пониманием того, что будет в социальной сфере с тем, что снимется рынок, что у нас будет с производством биоэтанола. То, что я представлял для себя, да, я видел это в трех плоскостях. Во-первых, восстановление национального продукта горилка украинская, отделение ее от русской водки, потому что горилка есть горилка. Это украинский продукт, это дистиллят. Горилка – это сертификация водно-спиртовая сумеш. Это первое. Второе – это нужно все-таки решить вопрос с техническим спиртом. Я видел, что вот именно те заводы старые, их нужно все-таки оставить для производства технического спирта и перевести их на биоэтанол. А новое производство, которое уже сами водочники сделают через демонополизацию, они построят совершенно новые энергоресурсы, не такие энергоемкие и более выгодные проекты будут у них. Поэтому очень много вопросов. Я почему-то не попал в группу рабочую и не присутствовал, когда обсуждали в министерстве. Очень хотелось послушать, тоже свои предложения сделать. Может, мы как-то не будем спешить с этим законопроектом и еще доработаем немножко. Я, в принципе, за, но еще раз говорю, у меня много очень вопросов и предложений по этому вопросу. Я давно слежу за ситуацией в Укрспирте, никогда там не работал, в отличие от вас, но из своей жизни был в бизнесе, дружил с бизнесменами-водочниками, в том числе и с одиозными, и знаю изнутри все проблемы. Мне кажется, мы поспешим сейчас, примем этот закон, и какие будут последствия, мы на самом деле даже не знаем, к чему это приведет. И еще вопрос последний. Как эта концепция связана с фискалами? Каким образом после демонополизации будет идти учет? То есть какие-то
такие формулы, которые позволят действительно нам из тени вывести. Потому что я пока не вижу. Я вижу, что демонополизация может привести еще к большему углублению. Потому что, ну, я вам просто пример живой приведу. Нам просто кричали, что государство плохой собственник, давайте приватизируем Облэнерго. Облэнерго приватизировали, а по сути они от тех Облэнерго, которые частные государства, ничем не отличаются. Только там выводили деньги в черную, а сейчас в белую возят частники. А для насеки, на потребителей это никак не влияет. Мне кажется, мы то же самое можем получить и здесь. Спасибо.
Дякую. Пан Степан Іванович, будь ласка.
Шановні колеги, ще раз хочу сказати, що законопроект є дуже важливий. І ця тема для багатьох є дуже нам знайома. Але перш за все мене дивує, чому цей законопроект вносить не уряд, а вносить президент. Я можу говорити таким чином про ветсанзаводи, я можу говорити те саме про Укрспирт. Я можу говорити про бажання знищити обласне управління ветеринарії і створити, а потім ліквідувати. Є замовлення якесь, напевно, так? Я перш за все звернув увагу заступнику міністра, який присутній тут, і вам, як виконуючи обов'язки керівника, давати президенту, я спеціально ще сьогодні ранком прослухав виступ, який він мав, об'єктивну інформацію. Тому що не можна вводити оману і суспільство, і треба завжди говорити, давати правдиву інформацію. Друге, що би я хотів сказати, що цей законопроект повинен мати заключення Мінфіну і повинен мати заключення Мін'юст. Ви нам, членам комітету, тут, які зібралися, не дали жодного економічного розрахунку. У мене питання до вас обох. Скільки було перероблено зернових на спирт в 2018 році, який рівень сплати податків, наприклад, для суспільства. Щоб не робити екзамен і не давати вам певні незручні питання, то я хочу сказати, що майже 200 тисяч тонн і п'ятий платник податку. Тобто, коли ми говоримо, про що говорив пан Євген, що курка, яка нанесла їй, зараз дає 5-7 мільярдів загалом, і ми кажемо, що давайте ми це вріжемо і незрозуміло створимо металолом, тут виникає три важливих речі. Економічна доцільність і обґрунтування без політики. І питання чистого ринку. І тут ми далі говоримо. От візьмемо заводи, тих 16, які на сьогодні працюють. Так? І всіх там було 94, потім 92, конкурси, інші і так далі. Цифра 7 мільярдів, яку озвучили в тіні, будь ласка, прошу під стенограму, принесіть сюди на комітет, як ми будемо розглядати, розрахунок, де є тіньова економіка. 7 мільярдів, прорахуй. Тепер далі. Є два варіанти. Що ми руйнуємо цілому галузь, і другий варіант, ми її модернізуємо. Є які приклади. Якщо беремо приклади, наприклад, європейських країн, приклад Канади, інших, де монополізація, ми можемо збільшити бюджет в 3-4 рази, наприклад, надходження. Тих самих 100 чи 120 працівників заводу формує додаткові робочі місця, 14. Ми говоримо про 1400 робочих місць, які ми сьогодні кажемо, ні, цього не буде. Третє, є асоціації галузі, треба радитись до того, як виносити цей законопроект. Він не проговорений, не обґрунтований, асоціації не враховані і немає ніяких економічних розрахунків членів комітету. Тепер, коли я взяв, наприклад, певні інші речі, хочу сказати ще, чому ми говоримо тільки про один спирт? Ну, пан Євген сказав ще про другий спирт, так? Ми говоримо про біоетанол, 5% чи 3% допевнення і так далі. Тепер друга позиція. А коньячні спирти, нема проблем з транзитом? Давайте те, що ми тоді з вами говорили, давайте будемо виконувати. Ви ж тоді добре говорили, коли ми зустрічали. Тепер далі. Тепер далі ми говоримо про медичний спирт. Ми говоримо про технічний спирт. Ми говоримо про мелясні спирти, ми говоримо про зернові спирти. І ми говоримо сьогодні про те, що саме якраз на багатьох заводах регіонального характеру працює малий і середній бізнес тих, хто вирощує зерно і здають відповідно зернові. Ми робимо ту помилку, яку ми зробили по цукру. Ми все зробили, як зробили, в результаті немає ні цукрових заводів, порізали нам металом, і цукру немає, ми возимо трусниковий цукор для тих чи інших речей. І коли ми навіть дивимося далі, хто виграє від того? Проблема сьогодні ще в лікеро-горілчаній галузі, де великі 80, 60 чи 50, я прошу вас, дайте нам розрахунки, є тіньовий обіг, як наслідок.
А тепер друге, хто сплачує акциз? Уксфорд чи горинчани?
Горинчани.
Чуєте, так? Ви вже правильно відповіли. А тепер далі. А ліцензія 780 гривень – це що? Тобто, шановні мої колеги, я би попросив, пане голову, не розглядати сьогодні це питання, воно взагалі не готово і економічно не обґрунтовано. Друге, я би просив уряд не ставити незручне питання президента і готуватися, вибачте, не перший клас з репетиторством, а робити функціональний, дуже серйозний документ, дати членам комітету і розглянути тоді, коли вони будуть готові. Цей законопроект не готовий, економічно не обґрунтований, заключення Мінфіну, Мін'юсту немає, розрахунків немає. Ми робимо монополію великих лікеро-горілчаних заводів, їх буде 4. Ми на сьогодні маємо 3 і 4 в тіні, які працюють. Назвіть те, що почали робити. Тобто є 16, які дають 7 мільярдів чи 5 мільярдів, є тих робочі місця. Давайте ми це збережемо. Решту ми за те, щоб організувати, передамо в фонд. Ми, відповідно, почнемо діяти за правилами якоїсь, я би сказав, правильної економічно обґрунтованої позиції. Дякую.
Дякую, пані міністр, будь ласка.
Да. Ну, я б хотіла попросити представників Укрспирту і уряду, приєднуючись до коментарів, в принципі, всіх колег, щоб ми до того, як будемо розглядати це питання по суті на комітеті, окрім економічних обґрунтувань, ще побачили пропозиції щодо вимог до ліцензування. Тому що ми, по суті, вводимо новий ринок і новий вид ліцензій. І обґрунтування, чому і яким чином Міністерство фінансів зможе проконтролювати, в тому числі, якість цієї продукції і виконання інших умов ліцензії. І взагалі обґрунтування, чому Мінфін.
Дякую. Пане Шевченко.
У мене є пропозиція, давайте цей законопроект доробимо разом, ми всі за, у нас є дуже багато пропозицій, дуже широке бачення цього, і тоді вже винесемо на комітет. Зараз це, ну, просто це недоцільно. Ми такі зробимо колапс, що я навіть не знаю, які будуть наслідки. Ну, я просто застерігаю, це буде колапс у нас, давайте доробимо.
Дякую, давайте дамо слово представнику профільного міністерства. Да, пане Висоцький, будь ласка.
Дякую, колеги, доброго ранку. Насправді, презентація детальна з всіма речами є, і я на комітеті її скидав. Щодо публічних обговорень. Було 2 публічних обговорення, до куди всі запрошувалися. Можливо, фізично не всіх виходило долучитися, але вони були. І онлайн-трансляція цього всього є. Друге, треба розуміти, що демонополізація ринку спирту – це не вирішення всіх проблем одночасно, і все не можна в один законопроект вкласти. Ми знаємо, що є проблема акцизу, збору акцизу, це є окрема проблематика, і ви, Степан Іванович, про неї теж знаєте, я сам був не раз на нарадах, де ви називали цифри 10 мільярдів ціні гривень. І ми по ній працюємо. Там є електронна акцизна марка, спільно з Мінфіном. Там ДПС представив концепт пунктів на всіх спиртових заводах, в тому числі приватних, якщо це буде приватні. В тому числі регулювання, крім відеоконтролю і лічильників, фіксація всіх потоварних накладних, що входить сировина. І ви ж там і називали цифри, легко порахувати. І вже в жовтні там йдуть інші податки. Тобто для того, щоб навести порядок в акцизі, не потрібні додаткові законопроекти. Просто треба взяти відповідним контролюючим органам, в тому числі митниці, зробити свою роботу. І вони ці зобов'язання дали на нараді в Тернопільській області за участю президента, і на 1 грудня будуть звітувати. Другий окремий блок в цьому напрямку – це як буде проходити сама приватизація. Ніде не написано, що все має бути продано на металолом. Приватизація і план по приватизації по завершенню аудиту до 1 грудня буде представлений, знову ще доручення президенту, де чітко є розуміння, що буде 3 напрямки потенційного використання цих заводів – харчовий спирт, біоетанол, просто як господарські майданчики. І це окрема процедура. У нас є прийнятий закон про відміну заборони на приватизацію, вона буде узгоджуватись, подаватися на ФДМУ і пакетами рухатися. Для цього теж не треба змін законодавства. Ми зараз говоримо про виключно питання державної монополії. І державна монополія – це якраз не про недоотримання 7 мільярдів акцизу. Бо акциз платять виробники, я починав з цього пункту, а не Укрспирт. Чистий фінансовий результат Укрспирту – 22 мільйони гривень ДП «Укрспирт» минулого року. План на цей рік – 23 мільйони гривень. попередні роки збитковий, тому що там є і чітке було звернення до президента України від колективу, в тому числі до прем'єр-міністра, там є закупка за завищеними цінами, продажа за заниженим, інші питання. Питання в тому, що сам монополіст не працює ефективно, і ми розуміємо об'єктивно, на жаль, так і склалася мова в Україні, що, незважаючи навіть на зміну менеджменту всіх, всі, які пробували, не вдалося жодного разу не робити там ефективну цю співпрацю, срін ці втрати є, і маючи монополію, чистий результат 20 мільйонів гривень, сплата податків 460 мільйонів гривень, так, заробітні, інші, в тому числі заводи, які не працюють. Але це інші моменти. Концерн, ми його окремо будемо передавати, воно зараз зняло заборону, там взагалі немає питань. Кожне розглядати, де можливо, там продавати. Тобто ми тут зараз говоримо про те, що монополія державна не показала себе ефективною. І дійсно, в рамках приватизації треба однозначно спочатку максимум продати ці заводи, потім говорити про захід приватний. Але це все однозначно можна враховувати між першим і другим читанням в рамках існуючих норм. Ми все-таки, враховуючи результати нас з президентом, вважаємо, що між першим і другим читанням ми готові. Ці групи робили, і далі ще два тижні будемо робити, всі запрошувати, вносити. А до першого читання варто би було прийняти, як показати сигнал, що те, що роками всі знали, яке формувало збитки, почалися зміни. Дякую.
Дякую, пані Степанович, дозвольте, пані бурмістер, якщо ви проти.
Я от якраз, вибачте, ви не представились.
Тарас Висоцький.
Да, пан Висоцький, от якраз по вашому виступу і виникають саме ті питання, які ми озвучували, тому що ми не говоримо про питання адміністрування акцизу зараз, ми говоримо саме про корпоратизацію і приватизацію державного підприємства. Тому і хочеться побачити до того, як приймати такі рішення на вирост, як то кажуть. Хочеться побачити цей план реструктуризації, корпоратизації. Якщо ви кажете, що він буде готовий до 1 грудня, то тоді чому ми це питання взагалі сьогодні розглядаємо? Давайте ви підготуєте для нас всю необхідну інформацію для того, щоб приймати це рішення. Як ви бачите запуск цього ринку в свободне таке вільне плавання покроково, і тоді ми будемо приймати це рішення відповідально. Дякую.
Дякую. Степан Іванович, то я тому дякую.
Шановні урядовці, шановні колеги, пане голово, я би взагалі казав, коли ми розглядаємо питання і дискусуємо, щоб урядовці знали шкільну етику, як поводитись на комітеті з точки зору персоналі і оцінок тих чи інших речей, які сьогодні ми почули від урядовців. Може провести треба ще додаткові навчання, то нехай проведуть. Друге. Плата за ліцензію 780 гривень і черга штучна, і вивезти 4 чи 3 виробника лікерової галузі в Україні і знищити взагалі багато речей, які нароблені в позитивному плані, повинні бути економічно обґрунтованими, що ми сьогодні не отримали. Я хочу публічно запитати секретаріат, чи отримали ми економічне обґрунтування по даному питанню, шановні колеги, секретаріат, хто мені дасть відповідь? Я не чую.
Не було вхідного.
Вхідного документу немає, шановні представники уряду. І не вводьте оману сьогодні і трансляцію, і членів комітету. На сьогодні документ не готовий. Раз ви обманули членів комітету, ви сказали, що ви розіслали всім нам. Я пропоную, пане голову, від комітету. Я не знаю про що, я говорив про
економію. І ми її надіслали голові комітету.
Я вас ні разу не перебував.
Я прошу вибачити.
Так, тим більше потрібно повчитись. Да. Я би попросив, раз вводимо обману сьогодні комітет, направити лист адміністрації президента про неготовність даного питання, де відсутнє економічне і фінансове обґрунтування і неякісність підготовки законопроекту, що шкодить іміджу президента і внесено ним законопроекту. Дякую.
Дякую, Степан Іванович.
Я буквально коротко. За емоції прошу вибачення, в тому числі перед вами особисто, Степан Іванович, іншими членами комітету. Просто реально аналізуючи і бачачи, ми в ці всі звернення, в тому числі, офіційно зашлемо. Всьому, що відбувається, будучи на нараді і знову ж на самих заводах, просто як людина, яка переживає, яка хоче змін, іноді не стримується. Тому що дійсно підприємство, яке могло бути прибутковим, є хронічно збитковим. І це неправильно. і хочеться, щоб це зайшли інвестиції, правильно зайшли інвестиції, і ми розпочали нову сторінку. З нашої точки зору, все-таки це між першим і другим можна рахувати, але однозначно вам приймати рішення.
А якщо ви бачите таку неефективність роботи державного підприємства, чому ви не можете навести там порядок, змінити керівництво, зробити аудит?
Ми це розпочали вже робити.
Ну,
тиждень тому.
Тобто це ж не питання до закону.
Колеги, давайте Євгенія Шевченко і потім будемо приймати рішення, будь ласка.
Тарасе, ваші емоції це дуже добре, вони тільки підтверджують ваші іскрені наміри щось змінити в цій країні. Тому я не вважаю, що це щось погане. Треба привикати до людей, які є відкритими і кажуть те, що вони думають. У мене пропозиція дуже проста. Я не знаю, хто з економічного комітету був на цих слуханнях по Укрспирту. Я не знаю, хтось був.
Я був.
У нас дійсно багато пропозицій. Ну давайте ми ще повернемося до роботи. Ми вам поможемо. Те, що кажуть колеги, вони не бачать філософії взагалі, як цей ринок буде працювати в широкому смислі. Я сам не розумію. Я вам чесно кажу, я готовий голосувати, але я не розумію. Я розумію, що монополізація це крок по кроку повинна йти. Але може ми побачимо все в системі і тоді приймемо виважене рішення, щоб ми зрозуміли, що буде надалі за цим кроком, який ми будемо приймати.
Ми, якщо можливо було б сьогодні або завтра, в будь-який зручний час, провести засідання підкомітету чи всього комітету, ми б долучилися і потім повторно на середу винести, ми з радістю долучимось.
Можна слово?
Степан Іванович.
Я би втретє звернувся до урядовців, що слова розмови на комітеті задає у нас високошановний голова комітету на майбутнє. Так, друге, я хочу сказати, що документ сьогодні, пане голово, не готовий, бо згідно регламенту Верховної Ради, економічне обґрунтування щодо розгляду законопроекту є обов'язковим для розгляду на комітеті. Відсутність самого розрахунку економічного, відсутності заключення Мін'юсту і Мінфіну не дозволяє сьогодні навіть питання ставити на голосування. Я пропозицію перенести на слідуюче засідання, дати можливість урядовцям допрацювати його і розглянути ефективно, відповідно, і прийняти відповідне рішення з честю, якістю законопроекту, внесеного президентом. Майбутнє я би рекомендував питання економічного характеру, яке є невідкладне, повинен носити уряд, і ми готові завжди підтримувати здорові економічні, без політики і ризиків, які ми розглядали неодноразово і голосували в залі законопроекти. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, у нас 11.02, у мене починається ще погоджування, тому я прошу вже, якщо, ну, два слова буквально. Проспілка чого? Проспілка чого?
Проспілка спиртовиків України.
Представтесь, будь ласка.
Сосницький Віталій Володимирович. Є такий законопроект, зібрали президію, і працівники були вкрай дуже стурбовані. І ми написали звернення до президента, до прем'єра, до голови Верховної Ради, до міністра. Чому нас не покликали? Ми стурбовані тим. І от повірте мені, пане голово, що кажуть, в Україні погані технології, погані заводи. Повірте, це неправда. Я в галузі 46 років в галузі. Реконструював заводи, працював і так далі. Нормальні підприємства і нормальні колективи. Справа в тому, що структура галузі спиртової, щоб ви розуміли, складається 41 підприємство ДП «Укрспирт», яке було створене в 10-му році, якщо вам цифра 10-й рік щось каже, 42 підприємства концерну «Укрспирт», 2 підприємства «Медицина» і 1 підприємство «ДУС». Це Державне управління справами. Відпуск спирту з території завода контролює ДФС, там податкові пости сидять. На сьогодні ініціаторами встановлення електронного обліку було ДП «Укрспирт». Встановили електронний облік спирту, облікування на ДП, скажімо. На інших підприємствах мені невідомо. Тому контроль можна зробити, президент каже, Україна в смартфоні. Треба дати завдання
керівництво всіх підприємств зробити спиртовий завод в смартфоні. Тобто, щоб ДФС могла бачити у себе процес від виробництва до відпуску. В 2010 році я особисто встановив, провів навчання, і ми в режимі онлайн показали, як це робиться. Мене за це зняли з роботи, бо сказали, такі спеціалісти не потрібні. Тому кажу, це можливо зробити. І звинуватувати одне ДП, що Юрій Спірт, і хто як його рахує, дуже важко.
Дякую.
І саме головне, ще одне скажу. Є, так, прозвучало таке, що через два роки дозволять імпортний спірт. Шановні народні депутати, це диверсія проти України. І ми, профспілка, за демонополізацію в період приватизації. Коли буде приватизація заводів, тоді зразу буде демонополізація. А сьогодні, щоб було ефективне ДП «Експірт», давайте завтра прийміть закон, 18 залишіть, а останні вже приватизовуємо.
Дякую. Дякую. Колеги, давайте на цьому спробуємо підвести риску, будь ласка. Дивіться, я ще хотів би звернути увагу шановного міністерства на такі підприємства, як ТОВ «Кіровоградпостач», ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників», ТОВ «Бікорм» і товариство з додатковою відповідальністю «Узенський цукровий комбінат». За наявною в мене інформацією, ці підприємства видавляють спиртовмісті рідини без отримання належної ліцензії і складають дуже істотну частку тіньового ринку спирту. Давайте ми погодимося, шановні члени комітету, з тим, що ми підтримуємо ідею демонополізації галузі як такої. Чи я не правий? І це є ініціатива президента, і ми підтримуємо цю ініціативу президента. Але єдине, і ми, і ви з економіки, ви з міністерством і з комітету. І про економічний вплив і про економічний фактор, да, ми, на жаль, в цьому законопроєкті не говоримо, як і в пояснювальній записці. У нас наступний комітет в середу, цю середу, тобто два дні по факту. Навіть менше один. Давайте справді спробуємо за один день принаймні зібрати підкомітет з робочою групою, проговорити, продивитися цифри, бо нам важливо розуміти, ну це ж галузь, погодьтеся, вона критична для країни. І зараз, закриваючи очі, приймати рішення, не бачачи жодних чисел і жодного впливу можливого, жодного прогнозу на економіку в цілому, ну це недальновидно. В середу виносимо разом з вами, ви приходите знову, доповідаєте. Ми до цього вже будемо розуміти, про що йде мова, яка модель, але принаймні в перше читання ми можемо запустити як запрошення до дискусії. Да? Так, абсолютно. О другій годині, з другої до четвертої. Підкомітет. Колеги, сьогодні ще півдня вільне, в принципі. Я готовий до вас долучитися сьогодні.
Ну, я, по-перше, пропоную сьогодні вкладатися, тому що я завтра на другий день. А по-друге, антимонопольний чи держвласність?
Держвласністю. Держвласністю. Ну, але давайте ще раз. Ну, це критичне питання, воно пріоритетне.
Так. Питання
воно критичне. Можемо, дивіться, якщо ми погодимось, колеги, я вас прошу, якщо ми погодимось, що нам не критично збирати підкомітет, ми можемо наступної середи, ну, цієї середи знову розглянути, але вже з цифрами, то можна без комітету просто в робочому режимі роботи комітету знову повернутися до цієї пропозиції. Підходить?
Я пропоную все ж таки нам зібратися, тому що, по-перше, подивитися, в якому форматі міністерства будуть готові зараз дані. В будь-якому разі виникнуть питання, окрім нашого пана голови, нікого ж не було на цій погоджувальній зустрічі. Тому я вважаю, що нам треба зустрітися фізично в будь-якому.
Перше, дійсно, ми підтримуємо позицію президента щодо боротьби. Це всі і тут одноголосно. Друге, важлива позиція. Те, що сказав голова комітету. Ми повинні розглянути всі, не тільки «Укрспирт» концерт. Ми повинні розглянути всі спиртозаводи. І було названо шановним паном головою, де, між іншим, велика доля, і ви кажете, що ви це знаєте, йдуть спирти лівим. характеру. І третє важливе питання. Обов'язково, пане голово, має бути заключення Мін'юсту і обов'язково має бути заключення Мінфіну. Тому що в законопроєкті, коли ми говоримо про ліцензію і інші, ну нема заключень. Якщо два міністерства не дає заключення, яких ми покладаємо певні обов'язки, організацію, правову сторону, ну то його не можна розглядати. Тобто вони повинні прикласти всіх зусиль, а це реально зробити. І тоді, якщо буде готове заключення Мін'юсту, Мінфіну і розрахунки економічні зайдуть, як положено, по процедурі і регламенту, будь ласка, просто не потрібно робити другий раз, ще раз не готове.
На середу у нас на котру годину? На 14.30. Тарас Миколаївич, встигнете до середи до 14.30? Я думаю, що ці дані у вас вже є, бо ви цим займалися. Тут давайте узгодимо з Тарасом Миколаївичем, краще сьогодні, напевно, да, щоб ми пропрацювали модель.
Якщо вони встигнуть все підготувати сьогодні.
Ні, щоб просто щоб ознайомити членів комітету з концепцією. Бо, ну, давайте відверто. Цей законопроект зайшов на наш комітет відносно недавно. Ну, чесно. Так, він же був на податковому до цього. От, тому тут, я думаю, без жодних претензій до членів комітету, що вони з ним, в принципі, не були ознайомлені. Тоді цієї середи, тобто післязавтра, ще раз... Ну, з моделлю реформування галузі.
На майбутнє, нам не зрозуміло.
Дякую. Давайте проголосуємо тоді про перенесення розгляду цього питання на цю середу, на чергову. Зараз, давайте проголосуємо, перенесемо. Колеги, давайте все-таки на середу. Давайте на середу, я вас прошу. Прошу проголосувати, підтримати, колеги, рішення з приводу перенесення розгляду цього питання на цю середу на чергове засідання комітету з представниками Міністерства економіки профільного і з розрахунками. Заключенням. Прошу проголосувати, колеги, хто за? Проти? Утримались одноголосно. Дуже дякую вам за час.
Від комітету, прошу вибачення, сьогодні чекаю запрошення.
Я думаю, що протягом години ми точно дамо вам знати. Добре? Дякую дуже. Колеги, але членів комітету прошу не розходитись. Останнє питання різне. Роксолана Андріївна має доповісти про парламентські слухання.
Дуже коротко, шановні колеги, є пропозиція провести парламентські слухання на тему побудови ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні, обговорити всі актуальні питання. Ви бачили, що їх багато на минулому засіданні, коли ми розглядали законопроекти по інтелектуальній власності. Для того, щоб таку постанову зареєструвати та винести на розгляд в залі, потрібно рішення комітету.
Колеги,
16 грудня. Це
добре. Будь ласка. Ні, там щось у Мовчана був коментар. Пан Мовчан, будь ласка.
У четвер, 14 листопада, о 2:45, 14:45, будемо проводити зустрічі з головою фонду держмайна.
Чекайте, давайте, стоп. Будь ласка, ви зараз підуть, оголошення. Роксана Андріївна, сформулюйте, будь ласка, пропозицію ще раз.
Пропозиція для комітету підтримати проведення парламентських слухань на тему побудови ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні 16 грудня та доручити підлаші Роксолані Андріївні зареєструвати таку постанову.
Комітет, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. Дякую. Оголошення, якщо будуть, шановні, прошу відпустити мене, я побіг на погоджувальну. Вам всім дуже дякую. Будь ласка. Всім гарного дня.